Me ollaan tosiaan meidän puhesarjan Tunne terve hengellisyys osassa kaksi. Ari piti pari viikkoa sitten osan tästä, tai ykkösosan tästä puhesarjasta. Ja haluankin mainostaa teille tänäänkin, että ostakaa ihmeessä tämä kirja. Tämä on erittäin hyvää settiä, mitä Peter Scacero on kirjoittanut tästä tunneterveestä hengellisyydestä. Niitä on myynnissä tuolla kirjapöydän vieressä olevalla valkoisella pöydällä, oliko se niin? Joo, sieltä löytyy. 20 € on, meillä on saatu hyvä diili tähän ja siellä on jokaisen kirjan välissä on tuo pankkisiirtolomake, joten ei tarvitse olla käteistä rahaa mukana, vaan voit sieltä napata kirjan mukaan ja sitten luotamme siihen, että maksat tilille sitten kun ehdit. Muistiinpanot täällä koneella ja näköjään se ei vielä ollut auki. Mutta tosiaan, voitaisiin vielä siunata tämä meidän ilta yhdessä tässä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot täällä. Kiitos Herra siitä, mitä sä haluat puhua meille tämän tunneterve hengellisyys -teeman äärellä. Kiitos Jeesus siitä, että sulla on meidän jokaisen elämään suunnitelma ja sulla on meidän jokaisen elämään myös tänä iltana asiaa. Kiitos siitä, että sä haluat puhua meidän todellisesta identiteetistä sinussa. Kiitos Herra siitä, että se on se, mihin me saadaan kiinnittää meidän sydämet, meidän elämät. Herra, siihen, ketä me ollaan sinussa. Tuu siunaamaan meidän yhteinen ilta täällä. Ja kiitos siitä, että sä oot ollut täällä läsnä koko ajan. Aamen. Tuntemalla itsemme me opitaan samalla jotain meidän luojasta, meidän Jumalasta. Ari puhui ensimmäisellä kerralla siitä, miten monesti, varsinkin kristillisissä piireissä, tunteista on tehty vähän tällaisia mörköjä. Me toistellaan toinen toisillemme, että sä et voi luottaa sun tunteisiin, koska ne voi viedä tosi pahasti sua metsään. Ja tämä on saattanut aiheuttaa meistä monille sitä, että me ei enää haluta tai uskalleta tai osata välttämättä edes tunnistaa meidän tunteita. Ja joskus me saataan myös hengellistää niitä pois, varsinkin negatiivisten tunteiden kohdalla. Hyvä kristitty ei toimi näin tai ei käyttäydy näin huonosti, mitä mä saatan itse käyttäytyä jossain tilanteessa. Me saataan selitellä pois ja kätkeä meidän sisimpään paljon sellaista, jota ei todellakaan pitäisi jättää sinne yksinään muhimaan. Itse mä oon perusluonteeltani todella kiltti, vaikka ehkä työkaverini voivat olla eri mieltä tästä asiasta minun kanssani työitä tehdessään, mutta perusluonteelta on tosi kiltti. Ja Ari on viimeisen vuoden aikana tsempannut mua puhumaan ulos myös niitä mun negatiivisia tunteita. Ja välillä suuttuu, jos siltä tuntuu ja näyttää myös sitä pahaa mieltä ja oloa. Ja nykyään meidän yleisenä vitsinä vähän toimistossa onkin se, että mulla tulee vähän liiankin tiukka ei moniin tilanteisiin. Ja eräs aamu, kun tulin töihin, niin Ari tyytyväisesti sanoi, että mä oon eilen jakanut täällä kaikkia vuoroja sinulle, että kun toimistosta ei kerrankin kuulunut sitä eitä joka ikiseen sanaan. Ja totesin, että onpa kiva, että en ollut edes paikalla, että oot jakanut sitten niitä. Et ilmeisesti olen oppinut sitten ainakin jonkun verran ilmaisemaan näitä tunteita, niin ainakin sitä eitä silloin, kun tuntuu siltä, että ei ehdi jaksa tai pysty ottamaan jotain vastaan. Tällaista se on meillä töissä. Tunteet kuitenkin kertoo meistä jotain todella merkittäviä asioita. Ne tuo viestiä siitä, miten me jaksetaan meidän rajoista, meidän peloista, mitkä asiat motivoi meitä ilosta, rakkaudesta ja niitä tuottavista asioista. Jos me kielletään itseltämme meidän kipu, meidän viha tai muut tämmöiset negatiiviset tunteet, niin me menetetään jotain tosi merkittävää meidän inhimillisyydestä samalla. Me saataan tulla tyhjiksi kuoriksi, jotka voi hymyillä ja vakuutella kaiken olevan kunnossa. Ja samalla kokee jotain tosi valtavaa tyhjyyttä meidän sisimmässä. Ja huomaamatta me ehkä saatetaan myös alkaa sitä sitten heijastaa meidän läheisille ihmisille. Jumala loi meidät jokaisen tuntevaksi yksilöksi, ja omana kuvanamme me heijastetaan jotain hänestä. Myös Jumalalla on tunteet. Vanha testamentti kertoo meille Jumalasta, joka katsoessaan luomakuntaa luomisen jälkeen toteaa sen olevan sangen hyvää. Siellä kerrotaan myös Jumalasta, joka reagoi ihmisten yltyvään pahuuteen katumalla, että vitsi kun mä loin noi ihmiset, ei olisi pitänyt tehdä sitä, ja murehtimalla siitä asiaa. Meille kerrotaan kiivaasta ja vihaisesta Jumalasta ja samalla iankaikkisella rakkaudella rakastavasta Jumalasta, joka tekee kaikkensa saadakseen takaisin yhteyden ihmisien kanssa. Hän myös säälii omaa kansansa joissain tilanteissa. Uusi testamentti maalaa meidän eteen kuva Jeesuksesta, joka on Getsemaanessa tuskan vallassa. Joissakin tilanteissa tosi vihanen, toisissa murheissaan. Ja joissakin tilanteissa täynnä riemua. Me ollaan Jumalan kuvia. Jumalalla on tunteita. Ja samoin on sinulla, vaikka sä et itse sitä itsestäsi tunnistaiskaan. Tai olisit ihan täysin sekaisin niiden omien tunteiden kanssa, etkä enää tietäisi, mitä sä edes oikeasti siellä sisimmässä tunnet, vai tunnetko mitään. Me katsotaan Jeesuksen identiteettiä versus kolmen valheellista identiteettiä, jotka nousee tämän tekstin pohjalta, mitä me käydään tänään läpi. Jeesus tuli serkkunsa Johannes Kastajan luokse ja pyysi Johannesta kastamaan hänet. Se löytyy tuolta Luukkaan evankeliumista 3. luvusta. Paljon kansaa oli kastettu, kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan. Ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena, ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Luukas mainitsee tässä näkyvän muodon ainoana evankeliumin kirjoittajana, ja samalla hän mainitsee Jeesuksen rukoilleen ennen kuin Pyhä Henki laskeutuu häneen. Voisiko tässä samalla olla kuva esimerkki Jeesukselta seuraajilleen kasteen lisäksi myös Pyhällä Hengellä täyttymisestä mahdollisesti? Vanhassa testamentissa psalmi 2:7-9 kirjoittaa jotain hätkähdyttävää. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Jeesus on korkeampi enkeleitä, valtoja, voimia, niin kuin apostolien teoissa kirjoitetaan. Ja hän on myös meidän ylipappi. Ja tästäkin kohdasta, mitä vanhan testamentin psalmi sanoo, niin Jeesuksen identiteetti oli kiinni tuolla, mitä Jumala oli hänestä puhunut jo vanhan testamentin aikana ihmisten kautta. Jeesus aloitti palvelutehtävänsä tunnistamalla ja tunnustamalla oman identiteettinsä. Hän oli Jumalan poika. Ja Jumala vahvisti sen tässä hetkessä korvin kuultavalla äänellä, kun Jeesus on kasteella. Ja Pyhällä Hengellä, joka laskeutui tämän kyyhkysen muodossa hänen päällensä. Millainen on sun identiteetti? Millä sä oot rakentanut sun identiteetin? Näetkö sä itsesi Jumalan rakkaana lapsena? Voitko sä ajatella, että Jumala sanoo, että Jumala on mieltynyt sinuun, Jumala on mielistynyt sinuun? Tämän identiteetin omaksuminen on ollut tosi haastavaa mulle itselle. Siitä mulla ei ole epäilystäkään, että Jumala ei mua rakastaisi. Mutta voiko Jumala olla mieltynyt muhun? Voiko hän ajatella, että mä oon mieltynyt tuohon Jonnaan? Se on ollut semmoinen vaikea asia mulle itselle henkilökohtaisesti. Koska mä oon ajatellut, että tietääkö Jumala todella, millainen mä oon? Tietääkö Jumala mun ajatukset, mun teot, mun asenteet? Millaisia välillä mun sydämessä on tai millaisia asioita mä sanon tai teen? Voiko Jumala sanoa, että mä oon mieltynyt suhun sen jälkeen, millainen mä oon? Tällä viikolla Iltaraamattokoulussa musta oli ihana, kun Tuula aloitti tämän illan Isä meidän -rukouksella. Kannattaa muuten tulla meidän Iltaraamattokouluun. Tommi Karjalainen vetää ihan sairaan hyvää settiä joka toinen torstai. Tervetuloa kello 18. Ja siellä tällä viikolla Tommi Karjalainen opetti meille Isä meidän -rukouksesta. Ja jotenkin mun tajuntaan kolahti jälleen kerran siitä nouseva ajatus. Tämä rukous oli Jeesuksen antama malli, miten me voidaan rukoilla Jumalaa hokematta tyhjiä ja samalla keskittymällä häneen. Rukous alkaa kohdistamalla sen persoonaan. Miten Jumala halusi, että me häntä kohdataan? Isä meidän. Hän ei läväyttänyt sitä, että kuulkaa, minä pyhä Jumala täällä, minä suuri Jumala, minä peljättävä Jumala. Vaan hän sanoi, että Isä meidän. Lähestykää mua sanoilla, Isä meidän. Se on aika huikea ajatus siitä, miten Jumala haluaa meidän hänestä ajattelevan. Hän on meidän isä. Ja Jeesuksen teon kautta myös me saadaan olla isä edessä ja kuulla hänen sanovan meille, että mä oon mielistynyt suhun. Mä oon mielistynyt siihen, kuka sä oot. Mä oon mielistynyt siihen, millainen sä oot. Just tänä iltana. Ja mä haluan kohdata sua tänään täällä. Ja mä haluan kertoa sen sulle, että mä oon mieltynyt sinuun. Joka ikiseen meistä. Meidän identiteetin ydin lähtee samasta asiasta, mistä Jeesuksen identiteetin ydin lähtee. Suhteesta isän kanssa. Me ollaan isän lapsia. Ja nyt me mennään niihin vääristäjiin, jotka saattaa vääristää meidän identiteettiä, mihinkä asioihin me saadaan jäädä jumiin. Ja ne löytyy Luukkaan evankeliumista 4. luvusta. Jos sulla on Raamattu, niin kaiva esiin. Luukas 4:1-13. Nyt pureudutaan, millaisia kiusauksia siihen väärin identiteettiin meillä saattaa olla, jotka nousee tämän Jeesuksen erämaassa kokemien kiusauksien pohjalta. Ensimmäinen kiusaus on ajatella, että olen sitä, mitä teen. Jeesuksen tuli nälkä. Silloin paholainen sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi. Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Raamattu ei kerro Jeesuksen tehneen ihmeitä ensimmäisenä 30. elinvuotenaan. Perimätieto kertoo savilinnuista ja muista, mihinkä hän olisi puhaltanut elämää ja muuta, mutta Raamattu ei näe tarpeelliseksi kertoa meille, mitä Jeesuksen lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtui. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo, että hänen palvelutehtävänsä ei ollut alkanut vielä. Ja tässä kohdassa, heti sen jälkeen, kun Jeesus on ollut siellä kasteella, ja Pyhä Henki on laskeutunut ja Jumalan ääni on kuulunut, niin paholainen tulee ja haastaa Jeesuksen identiteettiä. Ei välttämättä siitä alkuperää, oliko Jeesus todella Jumalan poika, vaan miksi hän ei käyttäisi voimiansa niihin omiin tarpeisiinsa. Mitä sä aiot Jeesus saada sun palvelutyön aikana tehtyä? Miksi sä et käyttäisi sun jumaluutta omiin tarkoitusperiisi? Tulisi joksikin suureksi, joksikin mahtavaksi. Tekisi jotain suuria tekoja. Jeesuksen vastaus vie meidät 5. Mooseksen kirjan teksteihin. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivätkä myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Aiemmin tuossa mä aloitin sanomalla ehkä mahdollisesti, että tämä on yksi mun omia kipupisteitä. Kiusaus uskoa mun oman identiteetin olevan kiinni siitä, mitä mä saan aikaan. Ja mä kerroin viimeksi, kun mä oon puhunut täällä, että kun mä menin opistoon, mä lähdin oikeastaan opiskelemaan sen takia, että mä olin niin väsynyt. Että mä en olisi jaksanut jatkaa mun töitä täällä nuorisotyöntekijänä. Ja sen 1,5 vuoden aikana mä joudun käymään aika paljon kiinni siihen identiteettiin, kuka mä oon. Mitä mä oon, jos mä en palaakaan töihin. Mun koko identiteetti perustui siihen, että mä oon nuorisotyöntekijä. Mä teen Jumalan valtakunnan työtä. Mun elämä on merkityksellistä, koska mä saan saarnata Jeesusta. Ja yhtäkkiä tulee hetki, missä tuntuu, että Jumala vetääkin sen pois, että sä et enää voi palata sinne. Sulle voimia, sulle jaksamista, sulle mitään annettavaa. Ja se iski todella syvään mun identiteettiin. Kuka mä olen, jos mä en voikaan tehdä enää mitään? Koska mun koko identiteetti perustui siihen, mitä mä teen, mitä mä saan aikaan, kuka mä oon niiden mun tekojen perusteella. Mistä mä löytäisin mun elämän tarkoituksen, jos sitä ei enää olisikaan? Mä uskon, että tämä sama ajatuskulku on myös tosi monen meidän ajan kulttuurin kasvatin ongelma. Meidän arvo määräytyy tosi helposti meidän tekojen mukaan. Ei sen mukaan, kuka sä olet, vaan sen mukaan, mitä sä oot saanut aikaa. Mitä sä teet. Meidän ajatukset keskittyy niihin meidän aikaansaannuksiin. Ja sitten myös niihin puutteisiin, mitä me ei olla saatu aikaa. Mitä me ei olla tehty. Keitä me ei olla, koska me ei pystytä siihen, mitä meidän naapuri pystyy. Tämä on ensimmäinen harha, missä me saattaa olla, mihin me saattaa meidän identiteetti ripustaa. Toinen harha on se, mitä mä omistan. Mä oon se, mitä mä omistan. Ja tämä teksti jatkaa näin. Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi, kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston, minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun. Jeesus vastasi, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Luukkaalla ja Matteuksella, jos vertaatte näitä, on eri järjestys tämän toisen ja kolmannen kiusauksen kohdalla. Matteus todennäköisesti seurasi sitä kronologista järjestystä, ja Luukaksen fokus on taas enemmän siinä maantieteellisessä järjestyksessä. Mikä on sun arvo ja vaikutusvaltas, Jeesus Puusepan poika, Joosefin poika? Ottaako ihmiset sut todesta, kun sä oot tosta lähtökohdasta lähtösi? Miten sä aiot pärjätä taloudellisesti sun tämän palvelutehtävän aikana? Tässä paholainen tarjoaa Jeesukselle tämän kaiken loiston ja valtakunnan lisäksi myös mahdollisuutta välttyä ristin kuolemalta. Kumarra mua, niin kaikki tämä mahti ja loisto on sun omaisuuttasi. Sä pääset kuninkaaksi hallitsemaan ja voit tehdä mitä vaan. Ja sä et joudu tekemään sitä kurjaa palvelustehtävääsi, vaan sä voit sen sijaan saada kaiken. Jeesuksen vastaus vie taas viidenteen Mooseksen kirjaan. Teidän tulee pelätä Herraa Jumalaanne, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimensä. Älkää antautuko palvelemaan vieraita jumalia, joita teidän ympärillänne asuvat kansat palvovat. Meidän turvallisuus elämässä liittyy usein jotenkin rahaan tai omaisuuteen. Jokainen meistä, vaikka kuinka ajattelisi rahan olevan vaan semmoinen pakollinen paha, on sitä sitten paljon tai vähän, joutuu miettimään sitä taloutta ja laskemaan elämää vähän niin kuin sen rahakukkaron nyörien mukaan. Helpompaa on silloin, kun meidän talous on ihan niin kuin plussan puolella ja hyvä. Mutta niissä hetkissä, kun vedetään tiukalle ja vielä vähän tiukemmalle, meidän luottamus Jumalan huolenpitoon ja meidän identiteetti Jumalan lapsina ja rakkauden kohteena joutuu aika kovalle koetukselle. Mitä jos Jumala ei lopulta pidäkään huolta? Mitä jos Jumala sallii mun elämää jotain sellaista, mikä vie multa, mut vaikka vararikkoon? Vie multa kaiken omaisuuden, vie multa kaiken. Ja näitä kysymyksiä me saatetaan joutua pohtimaan henkilökohtaisessa elämässä. Mutta tällä hetkellä ehkä myös yhteisönä. Tämä hanke, jossa me yhdessä seurakuntana ollaan, mihin me ollaan lähdetty rakentaa tämä uusi upea kirkkorakennus, oli iso uskon askel, joka me tehtiin. Ja meille tai pankille tai muille tahoille se ei inhimillisesti ajateltuna ole yhtään varma sijoitus tai sellainen, mihin välttämättä sun kannattaisi lähteä. Mutta me ollaan kuitenkin laitettu meidän turva Jumalan uskollisuuteen, Jumalan johdatukseen ja otettu valtava uskon loikka Jumalan suunnitelmassa. Ja Jumala on ollut uskollinen. Jumala on pitänyt meistä huolta tähän asti. Ja mä uskon, että hän pitää meistä myös huolta tästä eteenpäinkin. Erämaavaelluksen vaiheet toki on ehkä tullut tutummiksi itse kullekin tämän aikana, mitä ollaan täällä oltu. Ja mannaa, mitä näille israelilaisille annettiin joka päivä, että he pysyivät hengissä, on riittänyt myös meillä täällä. Joka ikinen kuukausi me ollaan saatu maksettua meidän jutut, mitä on tullut, laskut ja muut. Me ollaan pystytty pitämään meidän työntekijät täällä, meidän toiminta pyörimässä. Mutta joka ikinen kuukausi ollaan myös aika niin kuin tiukoilla. Mutta me saadaan luottaa Jumalan huolenpitoon. Samalla tavalla niin kuin Israelin kansa luotti Jumalaan siellä erämaan keskellä. Ei niillä ollut mitään varmuutta siitä, että se manna huomenna tulee. Se oli se yhden päivän annossa, kun ne yritti kerätä sitä vähän lisää, niin se meni pilalle. Sitä ei ollut. Jumala antoi vaan sen, mitä ne tarvi siinä hetkessä. Ja silti Jumala piti huolta omasta kansastaan. Ja siihen mekin saadaan turvautua tämän meidän hankkeen keskellä. Jumala pitää huolta omasta kansastaan, meistä, meidän seurakunnasta ja kaikista muista seurakunnista myös. Tämä on Jumalan projekti ja hän pitää meidät kiinnitettyinä hänessä. Pidetään meidän silmät kiinni Jumalassa. Ei käännetä niitä niihin olosuhteisiin ja tilanteisiin, missä me ollaan, vaan pidetään ne kiinni Jumalassa. Ja uskotaan siihen, että Jumala avaa ne ovet. Jumala pitää meistä huolta. Kolmas harha, mihin me ehkä saatetaan meidän identiteetti laittaa, on se, että olen sitä, mitä muut ajattelevat minusta. Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Mikä näky se olisi ollutkaan? Olisiko ihmiset kokoontunut sinne Jerusalemin synagogan tai temppelin lähelle tulvimalla? Sieltä se Jumalan poika tulee ja hyppää niin kuin temppeliharjalta alas. Ja enkelit tulee ja ottaa sen kiinni. Miettikää sitä tilannetta. Olisiko Jeesuksen tarvinnut tehdä yhtäkään ihmettä enää sen jälkeen? Se olisi aloittanut tällä tavalla. Kuningas on tullut kaupunkiin. Mikä mahtava mahdollisuus. Näyttävä sisään ajo tai tulo. Paholainen halusi kiusata Jeesusta testaamalla sitä, että uskoiko sä Jumala huolenpitoa. Ja vetoaa vielä korkeimman suojaan psalmin 91 sanoihin. Hän antaa enkeleille käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaa jalkaasi kiveen. Hyppää alas. Jeesus vastaa. On myös sanottu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Kiusattua näin Jeesusta kaikin tavoin. Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Useiden meidän ihmisten elämää, käytöstä, valintoja hallitsee ajatus, mitä muut ihmiset ajattelee musta. Mun arvo saattaa määräytyä sen mukaan, mitä muut ihmiset ajattelee musta. Mikä heidän mielipide on. On siitä, kuka mä oon tai millainen mä oon. Mä itse olin lapsena ja nuorena tosi epävarma omasta itsestäni. Mun omasta pukeutumisesta, mun omasta käytöksestä, mun omasta identiteetistä, kuka mä oon. Ja en jostain syystä oikein ehkä osannut sitten pukeutua kivasti, tai se mun oma kiva ei ehkä sitten vastannut kaikkien muiden kivaa. Meidän äiti on useamman kerran kertonut tarinaa, mitä mä menen ykkösluokalla kouluun, ja mulla on kaikkia mahdollisia värejä mun päällä. Mulla on korkokengät, ja sitten mulla on verkkarit. Ja minä olin, että jes, tämä tyttö lähtee kouluun ja nyt kaikki lähtee tästä näin. Ja äiti on siellä sillä, että voi hyvänen aika, kenen lapsi tuona, viekää nyt äkkiä sille joku muut vaatteet. No, voitte miettiä tästä mun tyylitajuani niin sitten siitäkin eteenpäin. Ja yläasteelle tullessa mulle tuli varmaan alastellakin oli, mutta vielä enemmän niin kuin semmoinen halu kuulua joukkoon hinnalla millä hyvänsä. Mitä tahansa mä teen, jotta mä kuulun siihen porukkaan. Jotta musta ajatellaan, että mä oon cooli. Mä oon hyvä tyyppi. Mä oon sellainen tyyppi, jonka kaveri kannattaa olla. Ja sit se kääntyi sillä lailla, että loppupeleissä mä annoin mun silloisten ystävien määritellä täysin mun ulkonäön, mun pukeutumisen ja kaiken, koska mä en osannut. Mä en tiennyt, mitä mä olisin laittanut päälle, että mä olisin näyttänyt coolilta. Niin sit mun kaverit sai määritellä niiden vaatteilla sen, kuka mä oon. Ja mun taustalla oli koulukiusaamista ala-asteen ekoilta luokilta. Ja valtava pelko tulla hylätyksi. Mun elämä olisi kaatunut siitä, jos mä olisin tullut hylätyksi silloin yläasteikäisenä. Ja kaikesta tästä huolimatta mun sisällä jäyti. Mä näytin sitten jo tosi kivalta ja hyvältä ja sain siitä palautetta ja silti mun sisällä jäyti pelko, että kelpaanko mä kuitenkaan? Kuulunko mä tähän porukkaan? Mitä jos ne siitä huolimatta jättää mut? Mitä jos ne siitä huolimatta katsoo, että ei toi, että ne näkee sinne mun sisimpään, että siellä ei olekaan mitään? Tai että mä en ole niin varma, miltä mä ehkä sitten ulospäin näytin. Valtava pelko hylätyksi tulemisesta. Pikkuhiljaa Jumala alkoi puhua totuutta monien eri asioiden ja ihmisten kautta mun elämää. Ja mä sain alkaa rakentaa mun identiteettiä vakaammalle pohjalle. Eli suorittamiselle. No ei vaiska. Tai ehkä puoli totuutta. Sitten tuli teot. Piti niiden kautta määrittää sitä, kuka mä oon. Kuka mä voisin olla tai kuka mun pitäisi olla. No, elämä on tällaista. Jeesus ei kuitenkaan langennut näihin ansoihin. Jeesuksen identiteetti oli vakaa ja selkeä. Hänen ei tarvinnut saada sitä tunnustusta, mainetta, kunniaa tai tekoja omaksi ponnekseen. Monet yritti tyrkyttää Jeesukselle erilaisia odotuksia. Opetuslapset, fariseukset ja kansa olisi monessa kohtaa toivonut, että Jeesus olisi ollut aivan erilainen. Olisi käyttäytynyt aivan eri tavoin. Ollut erilainen kuningas. Jeesus ei kuitenkaan suostunut ottaa mitään näistä identiteettikäytöstoivomuksista itselleen ohjenuoreksi, että tällainen mun pitäisi olla. Vaan tietoisuus isän täydellisestä hyväksynnästä ja rakkaudesta ohjasi Jeesuksen jokaista askelta. Ja tähän parantumisen matkalle Mä haluan kutsua sua tänään. Mä haluan kutsua itseäni tänään keskenkasvuisena, kipuillen omien suorituspaineideni kanssa, oman sisimpäni kanssa. Monissa tilanteissa edelleenkin koen valtavaa hylätyksi tulemisen pelkoa. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa meidän löytävän sen todellisen minän, kenet hän on meihin asettanut, keneksi hän on meidät luonut. Sen identiteetin, sen leiman, minkä hän on meihin painanut, ketä me ollaan. Ainut ihminen maailmassa, joka voi olla juuri sinä, oot sinä. Ja hän kutsuu meitä poistaa niitä kerroksia, poistaa niitä maskeja, poistaa niitä rooleja, joita me ollaan puettu meidän päälle eri elämänvaiheiden ja tilanteiden keskellä. Niitä suojakerroksia, joiden alla me ollaan haudattu sitä, ketä me todellisesti ollaan, sitä meidän todellista identiteettiä. Tämä matka ei ole helppo, ja se ei mene itsestään eteenpäin. Me joudutaan prosessoimaan asioita. Me joudutaan uskaltautua heittäytymään ja tunteen niitä negatiivisia tunteita. Tunteen sitä sellaista, mikä ei ehkä kuulu meidän omasta mielestä kristityn elämään edes. Ja me joudutaan ehkä taistelemaan meidän kasvatusta, meidän kulttuuria, meidän itsesuojeluvaistoakin vastaan, joka on saattanut tukahduttaa sitä meidän todellista minämme. Mutta Jumala kuitenkin kutsuu meitä siihen, että me opitaan löytämään se, ketä me ollaan hänessä. Me opitaan löytämään se identiteetti, joka on se meidän todellinen identiteetti. Että mä oon isän lapsi. Mä oon rakastettu, mä oon hyväksytty. Ja kun mun isä katsoo mua, niin se katsoo, että mä oon hyvä tyyppi. Johannes 14.23 sanoo, Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Jeesus asuu meidän sydämessä. Hänessä me voidaan olla. Ja hänessä me ollaan. Ja hän auttaa meitä niissä prosesseissa eteenpäin. Rukoillaan yhdessä. Mä haluaisin pyytää nyt, vaikka mä lupasin, että Tuulalle hoitaa tämä homma, mutta mä pyydän Markitin ja Antin, tulkaa tänne ja myös JP. Ja me otetaan hetki tässä ja rukoillaan yhdessä.